Radio Okapi.
Christelle Mfriti, matuna na kupesa munu ndinga, mepesa mbote na bampangi na munu nyosu kifana na Bagata, na Kizunga ya Kwilu, mezimba na Veba, ya nakena Makaisamba, na Kizunga Kongo Centrale, yawe ya iba yinto Antsangu. Beto Simba na Kintuadi, Beto Kenunga Mbeni, Mbila ya Mfumu ya Kongo, na Ntuala ya Nkangu, Mazono Kilumba iya, na Kutala Mkwamusu ya Mebendila Beto Balinti, kena Mfinakani na Bwala na Beto, mingi kuna na Kizunga ya North Kivu. Batu mekufua, makumizole mekuenda kisika za banave, bwa la misia, mebake mpi nkwa musu ya batu nataka minduki kuna na teritwari ya Bagata na Kizunga Akwilu, mefunda ntumine ya teritwari ya Bagata Mbuta Joseph Mankoto. Samu na kusungisa Kintuadi ya Kongo na inti ya Senegal na Ntuala nkwa musu mekumina bwa la Kongo mvwala ya Senegal, kulutila makesa ya Senegal, pesaka nkabu na mbanza, buni ya kuna na Kizunga ya Ituri, ntendula ntangu nyusu ya na mwantangu mpangi. Mkukila mbote na kunchukisika benu kele. Mvita metindikila betu batu kena mfinakani melomba betu kukipesa. Betu zimbana lusasuna na betu ya kipotulitike betu nyonso sangana na bwala na betu. Yake mpofa na munu ve yake ya mfuma bwala Kongo Felix Antoine Chisekedi na Ntuala Nkangu Mazono Kilumba iya. Lumbu tatu ya ngonda kumi na mosi tata ya Kongo. Kabulaka kia dinayandi na batu mafunda nkama zole mesala katina babwala na bao. Anwelomba na makesa tanina. Sunge mpi ntoto nyonso ya bwala na Nkangu na yao. Fumu Felix Antoine Chisekedi mebokila Nkangu ya Kongo zibula meso. Yani mepa melabatu ya bilungi zole. Kele kintuadi na mbe nipediaka. Tika baleki ina zona bakunda kuta na ndonga. Samu vata nina inti. Betu kuandinga na yandi. Nakitini ponaka Philbert Balulagi.
Au-delà de tout clivage politique,
Yama, Yabalusano, Yantuadusu, Kukura, Yanzam, Yamakanda, Diambo, Yantete Fonakusa, Kisabeto, Kele, Nkangu, Nabeto, Yazona, Tatamana, Yabana, Nyoso, Yabakento, Yabakana, Kuvana Venakintanto, Yabanzenza, Baina, Kerako Sadila Mambo, Mutuzona, Kisadisa, Bakuza Baka, Kitumbu, Yangolo, Yansiku. Ukefutukila mbila mutendukilaka na mbuta ya basoda na banda kusonika bantwena bana zona kota kisoda na bizunga nyoso makumi zole na sambanu betkele na yau na inti na betu.
Le 26 provinces que compte notre pays.
Kuna na Kizunga North Kivu bubu kilumbu atanu ya mekuma bilumbu tambwadi bandavana teritwari ya Ruchuru kena maboko ya mbeni M23 mwande mbama. Badaka Monika ya mekuma bilumbu iya Kasinkangu ina mangaka kutina kena kufunda kwa musu kena kusadila bao mbeni na batu antima imbi musi musi. Saunga grasa mzati na inu anange Blaise Ndongala.
Ngemba ke Monika kifulu nyoso kekwa misa bambeni ya M23 na teritwari ya Ruchuru ntuka mbanza mabenga na nodi ya teritwari tiku kuma na sudi na mbanza rugari. Tangu kezinga na bifulu ina, kesha misende, ntuka bilumbu iya muvimba, boke wadiaka ve, masasi, bonso na finakani ya kiwanza. Boke banza si, masasi ina atavanda, kansi na bambeni ya M23, si bivuka ti minduki, kila ndakana kutambakana na kitini ina. Kansi, boke songisa, nobo kutu na bau, na mambu nyose imbi, kesa na bambeni ya ina Nkangu. Boke mfunda bambeni ya M23, kunata mantoma mpiba tukutuki ya mbivuka mbula matadi, bonso ba jeep, ya kitafi kese national pour la sécurité sociale, CNSS na kufi. Bimbangi ya ikeza bisa jakande, bambeni ya M23, kebaka bima ya babutiki, bukena tampi bima na maanzo ya Nkangu. Bukebaka jaka sika na bifulu vandara babilo ya polisi, ya ndonga luyalu mpi, babilo ya nkaka ya mbula matadi. Bambeni ya ketula imene na kisalu ntwadisi ya mpa, ya telitwali ya Ruchuru mpi, bukena ngedilaka nguizani mosi, kansi na bansadi ya mbula matadi, kebikela na kitini ina, bubu kitanu.
Kaka na kitini ya ya bwala Kongo bisadi ya mbula matadi mezenga bandilu sambanu na balabala kena grupu maya Kamuronza na kitini ya Bahunde na kati ya teritwari ya Masisi Diambu kena kukwamisa njietolo na kisika yai kena ntama ba kilometre makumi sambanu na ndimba ya mbanza Goma na kati ya Kizunga North Kivu. Bantodisi melomba baka tudila bao bandilu wangu. Bosi kuna ndambu ya Butembo kaka na Kizunga ya North Kivu kimvuka kifu vilaka inso ya mutu redo mesongisa uonga na yandi na ntola kutomboka ya kifu ya kufu wa batu. Tangu bimvuka ya bana bwala na ya Nkangu kena kusongisa nganti na bao na ntola mpasi. Yawa mesu nika na mukanda bami pesa kabisa na bantumini ya bampulusi na ya makesa kina mbanza yai. Bernardi Diambo, natangomiso nika grevisi Salumu.
Samu na kimvuka yai ketalaka mambu ya bainso ya bantu, na bangonde zole bantu iya bakufuaka na masasi, na tangu ya nkinzi ya nganzi, bwela mpe bantu wankankaka bakufuaka na bainzo, na basoda tope na bapulusu. Na yao kimvuka redo, melomba na komanda ya vili ya pense mpe na FRDC, benda makutu ya basoda na bau, na ntuala batinda bau na ntoto kana mavuanga kele, samu bazilisa bainsua ya bantu. Babika mona basivili neti bambeni na bau. Mpeye ni melomba na bantuende ya mouvement citoyen, babika kuyimbila miimbu ya kufinga bapulusu na basoda. Bamelomba mpe babika banda nata bana fioti na babalabala, yani melomba mpe na bambute ya bana, toma kengila bana ba mbote mbote samu babika kuenda na babalabala kutambula. Kimfuka ina redo melomba na onje buwela balukanu ya kulongisa bapulusu na basoda ya Butembo na ina metala kuzitisa bainsua ya bantu. Betoza bati, komanda ya polisi ya Butembo metu bati, bapulusu ina kesa laka mavuanga ina baki kangaka bau mpe kutinda bau na ntuala ya Busonga. Commissaire supérieur principal Polongoma melomba na bimvuka ina kebo kilaka bantu bakwenda tambula na babalabala bika banda bebisa. Kansiba matakusala nkinzi na bau na ndembama.
Kaka na kizunga yai, kimfuka nkango kena grupu maba nande kainama na teritwari ya Beni metelimina ngindu ya Luyalu ya kumanisa bisalu ya kintwari na kati ya Ndonga Luyalu na UPDF ya Uganda. Kuna na kizunga North Kivu na ya Ituri. Kanabubu ndema wamekuma kisika bake na kuzingila ya kisamu na kintwari ya Makesa. Kutu, bamelomba wako ende mpisala pidina na sekteri ya Beni Mbao. Tubaka ntwadisi ya kimfuka yai Jonas Zawadi Kasumba. Na kizunga Kwilu samu na Kwamusu ya Kukondo Lukengolo lutaka na teritwari ya Kwamutu. Kuna na kizunga Mai Ndombe batu nataka Minduki kwa misaka Mazuzi Kilumbu ya tatu wala Misia kena mfinakani ya site ya Fatundu wala Kimfumu ya Tawamba na kati ya teritwari ya Bagata. Bonso meza bisa ntumini na yao Mbuta Joseph Mankoto nde batu kumi na sambanu mekufua makumi zole na tanu mekuenda kisika zabana vyepe bainzo mingi meyukana. Na kutuba ya ntumini ya Bagata Mbuta Joseph Mankoto wala Kingala Mutete kena ntama ya bakilo metra makumi iya na tanu na kukuma na Fatundu pia yao bakaka Nkwamusu na Kisabala Meluta na batukaka na taka Minduki pe bayo kaka bainzo mingi. Na kizunga la Chopo Zuzi ya Mona ya Makesa ina kela ndila bizunga tatu la Chopo bazuwele na utuwele mebukila bazuzi ya Makesa zitisa nzila kesungisa bamfumu pe bazitisa nsiku ya ikembila ya Colonel Magistrat Jose Diemo Mbuya Kilumbwa iya na kimoko ya ntetentete andisadisaka na bilo ya auditora Kisangani. Na kizunga ya Ituri kitezwa bilele nkama makumi zole na tanu tika mosi na Minzaka ya Kukitanina Bankau nkama zole kuminatanu na basanduko ya Kubumba Minduki kumaka na boko ya bampulusi ya Bwala Kongo Kilumbwa iya vana na Bwala Ituti ya ikele nkabu ya Makesa ya Munisko ya Ntoto ya Senegale lokola pesaka ya umvwala ya iti na bau tangwa nizetilaka mbanza Bunia Bonto kidimbu ya kintwadi na kati ya Senegale na Kongo. Mesu nika Ezekiel Muzalia bametanga na Bernardine Diambu.
Bisadulu ina bapesaka yao na bamfumu ya kizunga nyonso samu na kutomisa nsadulu ya polisi na kufutusa ndembama na tangu yai yeka yikakena kusalima na kilokolo yai ya etat de siege. Ambassadeur ya Senegal ina pesaka bisadulu ina na gouverneur metubati nyonso ke samu na kusongisa nzola mpe kintwaji na mavanga nyonso ke na kuluta na ndambu yai papata lamu jao samu na yandi bisadulu yai kesadisa na komisaria Vwanda na bisadulu ya Ngolo yina kesadisa kanati bantu kena kusala mavwanga kutambula ya bika bebisa nzutu ya mutu. Mbuta kizunga mese planadiambu yina mese ungisa kintuaji ya Munisco samu na kusala na pembeni ya FRDC na kumanisa mavwanga ya bimvuka ya binwani mesimba Minduki baina ke mingi na ndambu ya General John Luboya Nkashama metubati baki bampange na beto ya Afrika nyonso betu kena kusala yao na Munisco mpena banzanza ya mintini ya mvita betu kena Munisco mpe na polisi atako mpe na UNPOL. Benozabati bainti tatu yai peiba Canada mpe Senegal kena kusadisa ba sekter mingi na kufutusa bainso ya bantu na este ya RDC.
Yawe intuka ntsangu matondo mpangi mekatuka landa ntsangu kubika kapiro ila meji na ndwenga masini ya bililandri betu mimikinu na alengoy. Munu mezo dila beno ngemba ya tuka sabala yai konsu kisika bena yako landa ndinga ngemba radio kapi.